Dobro jutro.
Dobar dan.
Dobro večer, poštovani gledalci.
Gledate
podcast 1 na 1. 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 1 na 1.
Ćao, pozdravimo, dobrodošli u još jednu epizodu 1 na 1. Ja sam 1. Nadam se da je vrhunski dan, da ste mi nasmijani, da radite nešto što volite. Ako ne radite nešto što volite danas, postoji veoma dobra šansa da ću vam ja moći pomoći oko toga, odnosno opustite se, zavalite se, danas ću vam ispričati jednu priču. Priče pričam zato što ste mi vi to tražili, odnosno prije nekih možda 3 nedelje sam na Instagramu postavio jednu od mojih priča iz autoindustrije i feedback, odnosno stvari koje ste vi meni rekli, su bile nevjerojatno dobre. Tražili ste to svake nedelje, ja sam to obećao, međutim shvatio sam da to nema šanse da to radim sa mojim obavezama i sa mojim kalendarom i rasporedom. Tako da, evo nas, snimili ćemo novu epizodu podcasta, odnosno snimit ćemo i 6. Za sada je 6 priča na papiru i zapisano ono što vas zanima, šta će biti dalje, vjerujem da ćete mi možda reći kroz ovo sve. Možda se serijal nastavi, možda ne nastavi, neće obećavati ništa, vidjet ćemo sve u međuvremenu. Za sada podcast kreće vrhunski, razlog zašto je to što sam otvorio konzervu Heineken na koju nikad u životu ovoliko nisam vidio, mislio sam neka normalna, u frižderu izgledala nekako normalno, međutim ovo je 0,8. Skoro litar. Tako da, današnja epizoda će biti vrhunska, vidjet ćemo kako će završiti kasnije, a u međuvremenu što da vam kažem, zavalite se ako ste u nekoj saobraćajnoj gužvi, opustite se, popijte malo kafice, neko piće ako je u autu, šta drugo nam kažem, idemo, a? Kako dobro ovo pivo sjeda. Elem, još jedno pitanje prije što počnemo, zašto je pivo iz konzerve uvijek lošije nego pivo iz staklene flaše? Dok vi to mi odgovarate, ja da popim još malo.
Jesi čuo, Ranger?
Elem, današnja priča je... Uzeo sam za prvu priču nešto što je meni čitav život bilo nevjerojatno fascinantno, a to je priča o Ferdinand Pjehu. Osobi koja je meni čitav život bila kao, ajmo reći, broj jedan u autoindustriji i osoba koja je zaslužna što je njemačka industrija, ono, autoindustrija ono što jeste sada. Priča Ferdinand Porsche, eto, odgovaram na vrijeme vam pokazujem da sam popio već dosta ovog piva i da u kojem će smjeru priča ići. Priča o Ferdinand Pjehu ne počinje tu, ona počinje sa drugim Ferdinandom, odnosno Ferdinand Porscheom. Ferdinand Porsche je osoba koja je započela Porsche brand i čitavu tu priču u autoindustrije. Je djed od Ferdinand Pjeha. Ferdinand Porsche imao dvoje djece, Ferry Porsche i još jednog Ferdinanda. Mislim, ne znam šta je s ovim Njemcima, brate, ali vidjet ćete u ovoj priči, ima svaki drugi je Ferdinand. Znači, svi su Ferdinandi, stalno Ferdinand. Elem, Ferdinand Porsche imao dvoje djece, sina Ferdinanda i kćerku Louise. Naravno, sin Porsche, zadržava prezime Porsche. Kćerka se udaje za advokata nekog, koje mi prezime Pjeh i Pjeh, ne znam se kaže tako, mislim se kaže Pjeh, ali nebitno, nekad ću reći Pjeh, nekad ne znam zašto je to meni toliko svješno, možda zbog piva, ne znam, nisam. Ali kao što rekoh, njegova priča počinje tu, njegov djed je Ferdinand Porsche i Ferdinand Pjeh se rađa zbog njegove majke i njene neuračunjivosti se rađa kao Pjeh, što bi on rekao sa pogrešnim prezimenom. Jer pogrešno prezime njemu označava ne novac, jer u tom trenutku kada se on rađa i kada postoje, vam reći, osoba. Njegova majka je već i otac, naravno, njegova porodica su prljavo bogati, milijarderi. Njegova majka u tom trenutku vodi distribuciju Porsche, odnosno kao ono, mislim se to zove Porsche Distribution AG ili tako već, kako već to Švabe označavaju. Njegova majka vodi tu stranu, dok njen brat se polako postaje, ajmo reći, nasljednik Porschea. Međutim, njegovu priču možete druge nege pratiti. Ferdinand Pjeh ide na fakultet da postane inženjer, jer kako to on vidi, njegova zvijezda vodilja je da on bude osoba na vrhu Porschea, čitavog brenda. On je smatrao sebe za osobu koja zaslužuje to i koju to treba. E sad, on je završio fakultet i došao čim s faksa, znači čim je završio fakultet, odmah je počeo da radi u Porsche AG. Čitav život svoj kao dijete i prije nego što je u školu išao je proveo svojim djedom. slušajući njegove priče o Porscheu i kažu da tako je njegova strast u automobilizmu i počela. Dolazi u Porsche firmu i ono, s fakulteta, mislim da je to neke 63. godine došao tamo i toliko je, on je toliko osoba, toliko intenzivna i toliko je odlučan bio u svojoj, u svojoj odlučnosti. Da je već 65, znači stavio za dvije godine, je postao glavna osoba za razvoj i za testiranje svih Porschea. Znači sa 26 godina čovjek postaje head of kako se zove, research and development Porscheu. Ono, karijera njegova i linija uspjeha u Porscheu je naravno ono, u stratosfera, samo prava linija gore. Njegov rast u Porscheu u isto vrijeme polako pokazuje jednu drugu stranu njega koju je njegova porodica već poznavala. Drugi ljudi nisu i poslovne kolege nisu, međutim njegova privatna porodica je već znala. On je nevjerojatan čudak, znači to je to. Ferdinand Piëch je nevjerojatno čudna osoba, nevjerojatno je zloban, nevjerojatno je neki je samotnjak, poprilično čudan. Kažu da nema ni jedne osobe na svijetu koja njega srela, a koju nije... ono kao freak out, koji nije ono nekako, šta ti je čovječ, što si takav, te neke fazone. Čovjek je nato jasno bio takav i kažu da je uživao u tome, da je uživao u tome da bude takav čovjek, da gradi tu priču o sebi. Jedini izuzetak, I ljudi koji su mogli da vidje Piehovu drugu stranu su bile žene. Jedna od stvari koje ćete vidjeti kroz cijelu ovu priču, jedino kada bi Piëch počeo se smije i postao što kažu oni Medo, što su objašnjavali, kao što je jedan od šefova Porschea objasnio, kao postane mali Medo, jer je jednom, kad je jedan od board membera ili šta već, ne, direktora, kako se izrazim, Mercedesa, bila neka auto nagradna kao manifestacija i tu ta žena trebala da dobije nagradu za uspjeh u Mercedesu i za tim stolom su svi u toj prostoriji, odnosno tu su samo osobe koje rade u auto industriji, oni to bi nagrade, ali zavisi koji je uspjeh, ali šta već ne. Čitav 100 jednako bitnih ljudi i kažu da je Ferdinand Piëch 2 sata pričao sa tom ženom i nije sklanjao pogled. Ignorisao svakoga, doslovice ignorisao, uopšte nije htio da priča. E, takav vam je bio Ferdinand Piëch. Elem, 26 godina čovjek je na vrhu svoje karijere, iako je svojim postojanjem, odnosno kakav je osoba kakva jeste, dosta je inženjera i starije garde istjerao iz Porschea zato što je veoma abrazivna osoba, ono, veoma je, kao što rekao, čudak, čudan je lik, jednostavno takav je kakav je. Došao je Porsche, zaslužan je za mnoge projekte, 904, 906, mislim koji kasnije zvali Carrera 6, 910, znači bruku nekih proizvoda je napravio, motori su rasli 4 na 6 cilindara, ako se ne varam, znači razvoj mehanike u Porscheu konstantno, samo brzo, naprijed. Sve se to dešava u roku od 2 godine, tako da se izrazim, 3. I on konstantno razvija novo. I tu se dolazi do jedne stvari, kad je postao šef razvoja i testiranja Porschea, on je htio da napravi jednu stvar, a to je htio je da se osveti Ferrariju, jer je Ferrari u to vrijeme pobjedio Porsche 904 na nekom hill climbu, odnosno kao nekoj rally uz brdo, kako se već kaže, sa Dino, njihovim malim, s Dino Spiderom. Piëch je to izludilo, on totalno, i tad je, kažu, zbog toga je kasnije izašao sa karijerom 6, koja je bila isto tako lagana. Elem, to je njega natjeralo da gura dalje, i još jedna činjenica koja je nevjerovatno bitna za Piëcha i jedna od stvari koja je ga učinilo još gorim, ako je to moguće da se tako kaže. Njegov rođak, osoba koja je došla u Porsche možda par godina, godinu ili dvije prije njega, prvi rođak, odnosno njegov ekvivalent s druge strane tamo u Ferrari, u Porscheovoj strani porodice, je bilo Buci Porsche. Još jedan Ferdinand, zvali su ga Buci, zato što je tu Ferdinanda, znači, nevjerovatno, u cijeloj kompaniji. Buci Porsche je dizajnirao jednu stvar, a to je Porsche 911. U stvari, to je bio Porsche 901 u to vrijeme, međutim, oni su to kasnije preimenovali u 911, zato što je Peugeot u to vrijeme, mislim i sada, drži sve jednu značku koja ima nulo između sebi kao naziv za automobile. pošto ono, znate da su Peugeot 206, 205, 204, 300 i sve ostalo. Nula kod njih je njihova, tako da je Porsche na kraju izabrao ono kao jedinicu između 911. LM Aleksandar, odnosno Ferdinand Aleksandar ovaj, Porsche, koji ima ime nadimak Buci, ovaj, je dizajnirao to i taj oblik je i dan danas ono, stvar koja je sinonim za Porsche, a to se naravno ovaj pjehu osobi kakva jeste nije ni malo svidjelo i čitav život je gurao napred i jedna od njegovih, ajmo reći, kruna u tom cijelom ovaj, tom ludosti da razvije nešto bolje i da ga što više primijete u odnosu njegovog rođaka je bila to da je nakon razvijanja ovaj, Carrera 6 on je htio da razvije nešto što će pobijediti i Ferrari i Ford sa GT modelom u to vrijeme u Le Mansu i ostalim trkama. A to je bilo motor od 12 cilindara ravni, ono kao flat, što bi rekli. Niko nije htio da da pare za to, on je ubijedio board member, odnosno svoje ostalo porodicu, da daju pare na to i on je razvio, ovaj, što je kasnije postalo Porsche 917. To je model koji je, kao što rekao, 12 cilindrični motor, ventilator, milion nekih stvari, preporučujem svima da istražite, kao i sve ostale stvari koje spomene možete sami. Pauzica, Laganini, Google, fotografija, vidite o čemu pričam. Porsche 911 je po nekima možda i najbolji sportski automobil. A kako ga je Ferdinand Pjeh razvio je još zanimljivije, da ne bismo dužili, tek na početku smo priče. Jedna od stvari koja je zanimljiva je nakon što je ubijedio svoju porodicu da sponzorišu razvoj ovaj, tog modela, on je odmah naručio 25 modela automobila, jer je znao za utrkivanje da bi FIA odobrila automobil, moraš napraviti 25 modela. On je 69. godine, ili tako? 68. je ubijedio svoju porodicu, 69. je već predstavio taj automobil na Ženevi, ako se ne varam, da je tada, mislim, da je bio Ženeva sajam automobila. On ga je predstavio 69. FIA je došla da certifikuje automobile i kako se to inače radi, nijedna firma ne napravi 25 modela. Napravi nekoliko modela koji su završeni, koje bi FIA mogla da pregleda i onda kasnije, naravno, proizvođač se obaveže da će razviti ostatak, napraviti ostatak i tek onda ići na utrke. Jeli. FIA to odobri pod uslovom tim i nastavljaš dalje. Međutim, koliko je Ferdinand ovaj, Pjeh bio lud, kad je FIA došla u Stuttgart da certifikuje 917-ku, 25 modela je stajalo parkirano na parkingu. Ono, to je jedna od prvih slučaja se tako nešto desilo. I to vam objašnjava kakav je taj lik bio. Ono, nevjerojatno lud. Tjerao je dizajnere i inženjere do za svih granica mogućih i rada, i strpljenja, i kulture, i sveg živog. I naravno, iako je nakon toga 917 pobjedila Le Mans, pobjedila i Ferrari i Ford i mislim da su kasnije dominirali K&M serijom. Iako je to, mislim, bio njegov jedan od velikih uspjeha, znači uspio je sa tim projektom, sljedeću godinu, odnosno godinu nakon toga je već napustio ovaj, Porsche. 1971. godine, ako se ne varam, pošto 70. ja mislim već ovaj, pobjedio. Ovaj, 917 pobjedila na Le Mansu. 1971. je napustio Porsche zbog jedne od stvari, a to je svađanje sa svojim rođacima, koji je dvojica bilo u to vrijeme, na drugoj strani, da se tako izrazim, s kojima je prezime Porsche, ali jedna od glavnih stvari je to što je Ferdinand, kao što sam već rekao, veliki ljubitelj ove žena bio, razlog je bio to što je spavao, odnosno imao je aferu sa ženom od svog rođaka, sa Marlene Porsche, ovaj, rođakovu ženu je pokupio. Šta ja znam šta su radili. Ovaj, pričali o 12-cilindričnim motorima, šta je se već desilo. Međutim, ovaj, tolika je to bomba bila u Porsche AG-u da su nakon toga donijeli odluku da nijedan od nosilaca prezimena Pjeh ili Porsche neće biti na moći da vodi firmu. Imaš pravo da imaš udio u firmi i da imaš pravo na glasanje na bordu, međutim, nemaš pravo da radiš i da vodiš kompaniju. Niko nema pravo i to je Pjeha pogodilo nevjerojatno mnogo, zato što je smatrao da je mjesto, kao što sam već rekao, na vrhu Porschea njegovo. Jer svi njegovi rođaci, na primjer taj, ovaj, kako se zove, Buci je bio, kako da se izrazi, ovaj, nasmijan čovjek, ono, opušteni, nisu ga nešto mnogo stvari zanimale, brinule, a to je, za razliku od Ferdinand Pjeha, jedna od stvari koju se ljudima sviđa, ali nije baš nešto za uspjeh u kompaniji. Onda su svi smatrali da će Pjeh, zato što je tako nemilosrdan i abrazivan, da će on biti osoba koja će biti na vrhu svega. I on je smatrao, Pjeh je smatrao da razlog zašto su donijeli to je zbog toga da bi njega sabotirali, da ne bi neko sa prezimenom Pjeh bio na vrhu kompanije Porsche. I on je smatrao da je to nevjerovatna nepravda na njegovo ime, prezime, šta već, čast, otkud ja znam kako čovjek može da se izrazi. I nakon toga je napustio Porsche. Otišao je da radi kao slobodni, kako se kaže, freelancer, ali savjetnik. Potpisao je ugovor od 6 mjeseci, mislim da je 6 mjeseci, 6 ili 9 mjeseci u Mercedesu. U Mercedesu tada razvija njihov čuveni petocilindrični dizel motor, a taj motor je manje više i razlog zato što je popularnost Mercedesa u Americi skočila koliko jeste 80-ih godina, pošto je on to razvio 74. manje više godinu dana nakon što je napustio Porsche, jeli. Unajmljen je tamo i nakon što je razvio taj motor, koji je inače nevjerojatno legendaran, mislim da mi je kodna oznaka 617 ili tako nešto. Što sam zapamtio zato što je veoma blizu 917 za razliku kao što je ovaj Porsche model koji je razvio. E sad, 617, taj motor je mnogo popularan zbog toga što, pa, ako se samo mijenja ulje, motor može minimalno kao milion kilometara da pređe samo od sebe bez nekog remonta ili preglaže ili šta već, kako se kaže. Tako da već je tu dobio potvrdu kakav je i šta je naučio. Do te mjere da mu je Mercedes odmah ponudio, šef Mercedesa u to vrijeme ponudio odmah da bude šef razvoja tehnološkog Mercedesa u to vrijeme. Na što je Ferdinand Pjeh odgovorio, budžet je previše mal. Jer njegov cilj u to vrijeme je bio da nastavi dalje da razvija stvari, da gura tehniku, odnosno kao inženjering, kao glavnu stvar koja, kako da kažem, koja će da vodi njega i njegov imidž i njegov brand, tako da se izrazi. Napustio je, kao što rekao, rekao je ne hvala Mercedesu. I šta se dešava tada? On tada odlazi da radi u Audi. U to vrijeme Audi je bio apsolutno, ajmo reći, ne ono što ste vi danas navikli da je Audi, odnosno bio je uspavani brend, ajde tako da se izrazimo, a ne ono što je danas, a to je direktni konkurent Mercedesu i BMW-u. E sad, razlog zašto je to tako je, naravno, opet Ferdinand Pjeh, zato što čim je došao u Audi je počeo da radi sa razvojima automobila. Jedna od osnovnih stvari koje on odradio u Audi u to vrijeme, koje su ostale i do dan danas, samo tako reći, jedna od ključnih stvari, jeste on je zaslužan za Quattro i on je zaslužan za legendarni, mislim da je to Audi 100 ili je 200. To je prvi aerodinamični Audi. To je označilo budućnost autoindustrije, s tako izrazimo. Nakon toga svi su prestali da pravi bruka kockaste automobile i svi su prešli u aerodinamični fazon. Jedini razlog zašto možda nije poznat toliko po tome je zato što ga je Bob Lutz pobjedio u tome, mislim da je Sierra godinu dana prije toga predstavio, koja isto tako bila aerodinamična. E sad, Ferdinand Pjeh u Audiju, kao što rekao, razvoj kroz tehnologiju, kako ne kažu, Wurzprucht von Technik, tako kaže. Sjeci rečeru i ovo isto, sjeci čovječ. Napredak kroz tehnologiju ili kako već, uglavnom, to je njemu godilo mnogo i on je tada gurao aerodinamični model Audija. Do te mjere je bio paranoičan, je da je koristio sve informacije koje su bile o tom projektu su bile samo poznate ljudima koji su to morali da znaju. Automobili nisu testirani u njihovim vazdušnim tunelima, već ih je vodio druge kompanije. Sve samo zato da bi zadržao tajnu, odnosno da bi zadržao tu informaciju za sebe, da ne bi ostatak autoindustrije pratio to. toliko je bio toliko je bio težak za pratiti kao osoba. Kroz njegovu tu karijeru ga prati to, a to je da je on nevjerovatno težak čovjek, nevjerovatno komplikovan. Postoji jedna priča da je na jednom od sastanaka, mislim, to su kao oni meetingsi gdje su samo glavonje kompanije, gdje budu, ne bude tu sad Nikola Đukić koji se bavi, šta ja znam, da li ćeš ti doći na posao ili nećeš danas, ili da li ima dovoljno šarafa da se sastavi branik na lup, ono, neće takve osobe biti tu. E sad, jedan od inženjera koji je bio na tom sastanku sa Ferdinom, znači čim si tu sa šefom na sastanku, dovoljno si bitan. On je, ta osoba, je se usprostavio, usprotivio se Pjehu i počeo se žali na njegov način vođenja kompanije. Pjeh je to saslušao jer naravno stvar i ostatak sobe je to saslušao jer naravno primjeri koje i predlozi koje on govorio su uopšte poznati za Pjeha, međutim jedini odgovor koji on dobio od Pjeha u to vrijeme je, kažu da je samo podigao jednom glavu nakon što je taj čovjek završio svoje izlaganje i rekao zapamtiti prezime, zapamtiti ime u stvari. Tako da shvatite kakva je to osoba bila. Kad je bio u Audi, jedna od stvari koje je razvio zaslužan jeste i Quattro. Naravno, nije ga on razvio. Osobe koje su zadužene za taj razvoj, ja im imena ne poznajem trenutno. Znam gdje se nalaze napisane, ali ne znam i sada u glavi. I to je jedna od stvari koja je, što su ljudi govorili za njega, jedna od stvari njegove snage Ferdinand Pjeha je bilo da prepozna dobru ideju. Ne da je razvije toliko, ali da je prepozna. I kad bi je prepoznao, to bi bilo to. Znači, gurao je znači naprijed bez tajanja. Jedna od priča koja je meni postala poprilično interesantna u vrijeme njegovog Audija, kad je on bio u Audiju, jeste to da su, kada su razvijali 4x4, odnosno Quattro u to vrijeme, koji je razvijen tako što su uzeli model 100 Audija i stavili u njega podvozje iz Volkswagen, mislim da se to kaže Ilta, kako se već kaže. Ne? A šta ja znam, u čemu su SS-ovci dolazili tamo u neke brda i sela da se življavaju na ljudima. Stani, moram ja da poslušam da li Ilta, Ilta, tako se zove. Nije. Kako nije Ilta? Iltis se zove. Da. Iltis. Ja sam mislio da je Ilta. Iltis. Volkswagen Iltis. Čim vidite ovo, možeš zamisliti nekog SS-ovca koji gore stoji dignute ruke na vrhu ovoga automobila. Uglavnom, stavili su to unutra i prvi testovi su pokazali da je auto opremljen, znači, veoma osnovnim sistemom 4x4 u to vrijeme na stazi sa svojih 140 konjskih snaga ili 160, bio jednak vremenu automobila koja su bila prednji ili zadnji pogon koja su razvijala otprilike 260-280 konjskih snaga. I tu su odmah vidjeli prednosti tog sistema do te mjere da je samo ostalo se ubijedi ostatak borda. To je on uradio tako što je veoma često koristio jednu te istu taktiku po kojoj je poznat u svojoj karijeri, a to je da bi on sam uvijek išao na testove. Znači, on je to volio tako. Bio je dobar vozač i bar tako kažu, ali volio je da vodi testove i da ide, bude dio od njih. Bar jednom bi godišnje bilo koji projekat kasnije u svom životu, mislim, nastavio, bar jednom godišnje bi u pustinju negdje išao da testiraju modele. Znači, uvijek je takav bio. I jedna od stvari koja je bila poznata u to vrijeme, da osobe koje su sa njim, znači, ako je on u autu jednom, osobe koje su sa njim ili koje njega prate odmah iza, što si bliže njemu, tu si važniji u kompaniji. Znači, tu se znala hijerarhija, tu se znalo poredanje čitave kompanije, kakva je i gdje se ko nalazi i šta je. Znao si svoju strukturu, jednostavno, to je tako on pokazivao. Jedna od stvari koja pokazuje koliko je to neobično sve njegova praksa, jeste to da je Volkswagen u to vrijeme morao da razvije nekoliko automobila u kojima bi bili doktori i koji bi bili mogli bi da služe kao pokretna operacijona sala i jednostavno ordinacija čitava, spremna za bilo šta, samo zbog jednog slučaja, zato što bi Ferdinand Pjeh doveo čitav bord Volkswagena na testiranje automobila i vozio bih tako po stazi 300 na sat ili negdje tamo po šumama, brđima, šta već ne. I naravno, ne možeš, prevrne se jedno auto, ostane čitava kompanija bez čitavog vrha svog vodstva. Znači, nema nikoga više koji vodi kompaniju. Svi pomru s njim zajedno. Pa su zbog toga morali da razviju to, jer on nije dozvoljavao da ostaju neki od njih iza, pa da idu u smjenama. Ne. Svi idu odmah zajedno, snađite se kako ćete dalje. E, to vam je Ferdinand Piëch. I njegova era i u Audiju je isto tako gledana kao što je i u Porscheu. Predsjednik Volkswagen u to vrijeme ga nije video kao predsjednik Audija, u to vrijeme ga nije video kao šefa Audija. On je ga video kao vođe od jednog od razvojnih centara, ali možda šef prodaje, i to je bilo to. Znam da je u vrijeme kada je bila borba za šefa Audija, šef Audija, odnosno CEO, kako se kaže, direktor, on, samo zbog toga što mu nije odgovarao Ferdinand, je odlučio, najavio da će još jednu godinu ostati u službi da bi našao zamjenu. Našli su osobu koja je u to vrijeme bila, mislim, predsjednik Continental grupe u Njemačkoj. Ta osoba. I njih dvojica su zajedno bili, znam, jednom automobilu. Čitao sam negdje, mislim da je to bilo u Ferdinandovoj biografiji, da je on sjeo u auto s tim likom i pitao ga kao, slušaj, da li bi ti htio da vodiš prodaju, a ja budem predsjednik Audija, da li ti to odgovara? I kao lik ništa nešto drugačije odgovorio, kao Ferdinand njemu, kao znam da mu njemački nije maternji jezik. Pa sam ga pitao ponovo, na drugi način i dosta lakše, i kaže, čim sam vidio da opet mijenja temu, znao sam šta se dešava. Čim je saznao da razmišljaju nekog drugog i da je tolika borba između ostalog, on je htio da napusti kompaniju. Htio odmah da ide, jer opet je smatrao nepravdu da ga ugnjetavaju i da sve njegovi uspjesi koje on donio od toj kompaniji su nagrađeni time što će nekom drugom da daju da će nekom drugom daju neki posao koji on misli da zaslužuje. I on je htio da ode i da radi u Japan. Htio je da u Japanu da ode da radi za Hondu. Hondu ili Toyota, mislim da mi je Honda bila glavni, jedan od prvih izbora za brend u kojem bi on htio raditi, jer inače Ferdinand Piëch je bio nevjerovatno veliki poštovalac azijske kulture i njihovog načina poslovanja i razvoja autoindustrije, jednostavno inženjeringa, bilo čega, kako se to kaže, ali mašinstva, sve što je dolazilo iz Japana, on je bio veliki poštovalac toga i veliki ljubitelj. Jedna od stvari koja potvrđuje to je da je na jednoj od maramica papirnih nacrtao model W motora koji je kasnije Volkswagen razvio, a to se desilo na brzom vozu u Japanu. U Tokija, ne znam gdje su išli, on je tu kao toliko im je zen bio i mir da je on tu za ostale inženjere samo nacrtao to i vjer je nekako samo ako probacio ispod vrata i rekao, snađite se. Da su oni dalje se češali za glavu i razmišljali kako, šta je VR6 motora, dva bloka, šta se dešava. Takva je on osoba bio i tako je vodio čitav svoj sistem. U Audi je postao kasnije, nakon što je dobio tu odluku da postane vođa Audija, odnosno da postane CEO Audija, što bi se reklo, samo je nastavio dalje još brže i još jače. Jedna od stvari koje je radio i u čemu je bio veoma dobar je da iskoristi tu mržnju ka sebi. Posvađao je Volkswagen i Audi samim tim što je napravio mržnju u Audiju u Ingolstadtu, napravio je mržnju Audija ka Volkswagenu, jer zbog toga kao oni da potpaljivao je vatru da se Audi osjeća kao da je u vlasništvu, odnosno kao da je pod na kanapu od Volkswagena. Ostatak njegove karijere je poprilično jednak tome, borba lijevo, borba desno, da vas ne davim podacima, jer smo već pola sata pričamo o već njegova dva unapređenja, naravno parafraziram, ali jasno vam je. Međutim, preskočit ćemo malo vremena i tu je Ferdinand je na vrhu Volkswagen borda, vodi Volkswagen kao kompaniju, to su 2000-te u pitanju, 2004-ta, 2005-ta, tako negdje. On je već tu na vrhu kompanije, vodi sve jednostavno. U to vrijeme znate da je Audi u tom nekom periodu razvio, potrošio pare da razvije Bugatti, kupio Bentley, kupio Lamborghini, kupio, šta su još, kupili su Rolls-Royce, nisu kupili ime Rolls-Royce, ali svo vlasništvo Rolls-Royce kompanije su kupili, Ducati, koja ono, kako se zove ona kamionska kompanija, je Iveco, je li Iveco ne drže, to je Fiat, Man, ja mislim da oni drže i DAF ili tako nešto. Kupova je nevjerojatno mnogo brendova i ono, jednostavno proširio je i doveo je Volkswagen na taj nivo. Njegova fora je bila, jer je on Audi, koji je tada bio jednak možda Volkswagenu tako nešto, doveo na nivo da parira ovaj, Mercedesu i BMW-u, a Volkswagen je doveo do nivoa gdje je prije Audi bio, znači sve je gurao naprijed i sve je razvijao masovno naprijed. Vjerovao je u tehnologiju više nego išta drugo. Nije vjerovao ni kupcima, ni ljudima, ni svojim zaposlenicima. On je to sve smatrao kao nekom nužnom potrebom. Jeli? Ne možeš raditi u ovoj industriji bez da imaš ljude koji će ti kupiti auto. On je smatrao kupce na kraju krajeva, ajmo reći, ovaj, nužnom, ovaj, nesrećom je tako nešto se izrazi. Jednostavno nije se obazirao mnogo. To potvrđuje jedna od priča kada je Audi, mislim, 80-ih godina u Americi imao problema jer se dešavalo ljudima da automobili nevjerojatno brzo ubrzavaju sami od sebe, kao ono, skoče i ono. Vama se često desilo, u nekoliko slučajeva su ljudi poginuli. Istraga je pokazala da se ništa nema, ni kompjuteri nisu pogriješili, ni sajle, gasa, ništa nije otišlo, međutim što se desilo je, Audi je imao normalnu evropsku raspodjelu ovaj, kočnice i gasa, dok su ljudi koji su kupovali Audi u to vrijeme, odnosno ono, Amerikanaci, prije toga su kupovali Cadillac ili Lincoln, na njima razmak između gasa i kočnice, znači može staviti 4 noge između. Ovaj, oni nisu to navikli umjesto kako se zove kočnice i udali po gasu. I veoma se često to dešavalo. Međutim, odgovor Ferdinanda u to vrijeme je bilo moramo glupe Amerikance naučiti da voze. Bukvalno tako. Moramo naučiti glupe Amerikance da voze. I to ga je koštalo svega i to je možda najveća mrlja u njegovoj ovaj, profesionalnoj karijeri. Je naravno izgubio američko tržište koje su tek kasnije nekako Audi uspio dobiti. Međutim, znači, sada smo na nivou Ferdinand je na bordu, odnosno vodi Volkswagen, glavni je tata tamo, nikomu ništa ne može, svi ljudi oko njega su već izgrađeni, su njegovi prijatelji, njegovi, kako se to kaže, saveznici, kao što i svi drugim kompanijama, čim bi došao, ljude koji bi otjerao, to je to zdravo, oni koji ostanu postoje njegovi ovaj, prepovjedaoci i to ti je to. E sad, on je na nivou, na vrhu Volkswagena i mi se opet moramo vratiti na Porsche. Ostavljamo na trenutak Ferdinand Pjeha i idemo na Porsche da vidimo šta se dešava kod njih. A u Porscheu situacija je vrhunska. Znači, ista je godina oko prilike, pošto Ferdinand Pjeh je na vrh Volkswagena došao oko prilike 2005. ako se ne varam, a Porsche u to vrijeme zarađuje više novca nego ikad u svom životu. A jer Porsche je u to vrijeme imao profit od okupilike oko 13,5 milijardi ovaj, eura. Milijardi eura. Samo malo, sačka je samo.
Milijardi eura. Milijardi.
E sad, nije to možda toliko impresivno ili veliki broj, ali jeste kad uzmeš u obzir da je to na možda nekih 100.000 prodanih automobila. U to vrijeme Porsche je bio najprofitabilnija automobilska kompanija na svijetu. Na svakom automobilu, uzevši u obzir automobila koliko prodaju i koliko zarađuju, procenat na svakom automobilu je bio nevjerovatno veliki do te mjere da se naredna tri proizvođača nisu mogla zajedno mjeriti sa Porscheom. Znači, stvari su bile nevjerojatno dobre, printali su novac, pare su se jednostavno štancale svugdje. Mislim da je profit tada bio otprilike nekih 150 hiljada dolara po svakom automobilu prodano. Sve to naravno nema logike jer nije prodavao Porsche u to vrijeme sve automobile koji su bili po 100.000 ovaj, dolara. Vratit ćemo se na to i vratit ćemo se zašto je to tako, ali moramo se vratiti još malo unazad prije toga, a to je da malo prije nego što je Porsche počeo da pravi pare kako treba, odnosno prije toga je Porsche bio, malo prije toga je bio u nevratnim problemima. Amerika kao njihovo najveće tržište je apsolutno propala, niko nije htio da kupuje Porsche, jednostavno sve njihovo je manje više polako propadalo, jeli. Kao što smo već rekli, donijeli su odluku da niko apsolutno neće sa Porsche prezimenom, odnosno osoba koja je nasljednik brenda, neće biti na vrhu kompanije, tako da su morali da nađu nekoga ko će da vodi kompaniju i tu dolazi... Ja ne znam kako mi se prezime izgovara, mislim da je Videking, tako nešto, što najgore ime mu isto tako, Vendelin, tako nešto mu mislim ime. On je postao predsjednik, odnosno šef ovoga Porsche brenda. Platu je nešto užasno loše, kao za to vrijeme su govorili kao užasno loše pregovorio, međutim jedna od stvari koje je samo zahtijevao je to je da bude bonus njegov 1% od zarade brenda. tako da je, mislim, na kraju mu se to sve isplatilo. Ali on je od ajmo reći, od 80-ih godina, tako negdje reći, od 80-ih godina je čovjek jednostavno preporodio Porsche. Došlo je od kako da se izrazim, došli smo od nekih podataka koji su nevjerovatni, jer on je apsolutno veoma brzo shvatio da je najveći problem Porschea način na koji se automobili prave i kako se vodi kompanija, ne toliko modeli ili šta se prodaje. Odmah je unajmio neke stručnjake iz Mazde koji su došli i jednostavno uveli taj japanski način, kako da se izrazim, način proizvodnje, vođenja ovoga, kako se zove, vođenja kompanije, vođenja posla jednostavno. I oni su došli jednostavno u roku od prvoj godini su smanjili potrebu za prostorom Porschea za 50%. Znači, duplo manje im prostora je bilo potrebno da napravi isti broj automobila. Samim tim su smanjili i potrebu, auto se pravilo za, slagat ću vas, možda 40 sati manje nego što je prije trebalo se napravi. Potreba za kako se zove, za ljudima, trebalo je oko prilike 20% manje ljudi da napravi isti auto. Znači, apsolutno sve je bilo pozitivno. Doveo specijalce iz Japana, on mu objasnio, slušaj, otpusti Hansa, otpusti tamo ovog Ferdinanda, otpusti onog Ferdinanda i onaj tamo, kako mu ime, Winkending dođe, kaže Ferdinanda, i tog Ferdinanda isto otpusti, i na kraju, nakon što su otpustili svih tih Ferdinanda, kompanija je bila lakša, brža, manje novca trebalo za vođenje biznisa, samim tim proizvodi počeli samo gore da idu. Počeli su da prave pare i Porsche je sam u sebi već 96. godine postao, znači, kompanija koja je, ono, što bi se reklo, za poželiti. Već su tada imali oko prilike nekih profit, ja mislim da je to tada bilo možda 200 miliona, tako nešto. U to vrijeme, 96. da su već imali profita. Odnosno, čovjek je za nekih... čovjek je za manje od 10 godina preporodio čitavu kompaniju. Ono, jednostavno, od nevjerovatnih gubitaka je doveo kompaniju do trenutka da pravi, da pravi plus, da pravi pare. I sad dolazimo ponovo na vrijeme koje smo ostavili ovoga pjeha, to je oko prilike sredina 2000. godina, on je 2005. 2006. godine postao šef Volkswagena, 2005. godine oko prilike tada Porsche već pravi milijarde i milijarde, što smo rekli i sve ostalo. Međutim, jedna stvar koja je zanimljiva, kada se već pogleda malo dublje u to, je u tome da je Porsche jedva 10% svojih proizvoda, odnosno svog prihoda, dobija od prodaje automobila. Ostalo je sve bila spekulacija na tržištu. Odnosno, šta je Porsche radio? Svu svoju zaradu bi ulagao kao banka, kao investicioni fond. Znači, ne znam, sutra ti otvaraš, kako se kaže, glovo, jeli? Ništa. Eto, tebi trebaju pare za glovo, predložiš njima ideje, oni ulože u tebe i to ti je to. Shark Tank fazon, samo na tome. I jednostavno, bilo je jasno da ne funkcioniše kao autoproizvođač. Znam da je, mislim, New York Times tada rekao da je Porsche najbolja finansijska institucija koja u isto vrijeme pravi auta. Oni su jednostavno tako vodili svoj biznis i Winkelding, kako mu je već ime, on kad je došao, ga je doveo već kompaniju do toga da ima profite od milijardama dolara i je počeo da vidi šta će dalje. I u tom trenutku je odlučio da počne kupuje dionice Volkswagena. U početku su kupili, ako se ne vara, možda 30%, 25%, tako nešto. Dionica, u to vrijeme Volkswagen je bio, pa kako da se izrazim, pravili su mnogo novca, međutim nisu bili nešto na glasu i njihov profit je bio manji nego ovaj Porscheov, odnosno pravili su mnogo više automobila, prodavali su mnogo više automobila, ali su zarada im bila dosta manja. I Porsche je počeo agresivno kupiti dionice. U početku su to označavali kao ne kupujemo mi Volkswagen, već zato što, ako se sjećate, tada je izašao i Cayenne, izašla je Panamera, to su sve automobili koji su na platformi Volkswagenovoj. Koji je Porsche već morao da plati Volkswagenu. E pa, oni su ukupili udio u Volkswagenu i to su prodali kao priču. Pazite jednu stvar, mi ne kupujemo Volkswagen, samo uzimamo udio da bismo lakše, odnosno manje novca plaćali za platforme koje imamo i u isto vrijeme da ne bi došao neki treći proizvođač i sad zamisli dođe Toyota i kupi Volkswagen. I šta će Porsche onda za svoje platforme? Tako da su oni to prodali kao to. U početku su kupili mali dio, međutim, ono što njihov cilj bio je da kupe čitav Volkswagen. To je od početka njihov cilj. Bio Winkeldinkovov. Kako mi? Molim vas, proguglajte ovaj fotografiju Winkeldinka Vendelina da vidite kakav je Brkonjic. On je pokušao da kupi Volkswagen. U početku su kupili malo, pa su povećali na 30%, pa su nakon toga povećali još, pa su najveći broj koji su kupili u početku je bilo, mislim, 50% dionica, tako negdje. 50% dionica i što su više kupovali dionice Volkswagena bi skakale sve više zato što je ostatak tržišta gledao na to, mislim, skačeti vrednost čim svi drugi hoće da kupe tebe, jel? Ostatak tržišta to nije baš gledao nešto posebno bitno, čak što više mnogi su shortovali dionice, odnosno kao kladili su se da će to sve propasti, ali to neka druga i treća priča koju možete sami da istražite, ali ono što jeste bitno jeste da se Porsche našao u trenutku da je kupio 50% dionica Volkswagena i u isto vrijeme su kupili 24% dionica, ali ne javno, već u Njemačkoj navodno postoji neki sistem da ti to kao dogovoriš da kupiš za pare. I to ti ne moraš prijaviti odmah, to kao možeš kriti. E sad, to nije dozvoljeno svugdje, ali u Njemačkoj jeste. Porsche je u isto vrijeme radio još jednu stvar, odnosno Winkeldink, ja kažem Porsche, mislim kao kompanija. Winkeldink je radio još jednu stvar, on je računao da će moći da kupi čitav Volkswagen. Jedna od stvari koje ga u tome isprečavalo, ima neki zakon u Njemačkoj, jer mislim da je 20% dionica Volkswagena u vlasništvu države u kojoj se Volkswagen nalazi, Saksonija, kako se kaže, donja, gornja, srednja, Saksonija, lijeva, desna, ne znam, napisat će neko dole ispod. Oni su vlasnici toga. I tada je Njemačka svoje zakone usklađivala s Evropskom unijom, a zakon Evropske unije ne dozvoljava da država ima tako vlasništvo toga svega. I tad je se pričalo da će Njemci to da ukinu. Da će ukinu taj zakon, pa da će onda moći Porsche da kupi ostatak dionica, jer za većinsko vlasništvo im je potrebno 80%, ako se ne vara. 80% im je bio granica koju su htjeli da dostignu i onda si vlasnik. I razlog zašto su htjeli da postanu većinski je počeli su da se zadužuju kod banaka mnogo, iako u početku čitava priča o rasta ovoga Porschea od minusa do plusa se desila bez da su uzimali dugove i od koga. Winkeldink kad je došao, nije htio se zadužuje, već je sa internim novcem raspolagao i napravio kompaniju šta jeste. I znam da tada kada su ga pitali zašto nisi tražio, zašto nisi uzeo kredita, lakše bi brže to odradio, on je izjavio jednu čuvenu rečenicu koja će ga kasnije, što bi se reklo, ujesti za dupe, a to je, rekao je da ne voli bankare zato što sa bankarima, kad ti ne trebaju pare, svi su tu. Čim ti trebaju pare, nema nigde nikoga. I on nije htio da uzima novce od njih, međutim kasnije u ovom potezu nasilnog preuzimanja Volkswagena, on je se zadužio na sve strane. A problem kod zaduživanja nije toliki, jer većina kompanija to radi tako. Niko u ovom svijetu ne bavi biznis sa svojim novcem. To se uvijek radi na dug. To je jednostavno tako, mislim, nadam se da znate to, da je to opšta činjenica. E sad, on je se zadužio na razne načine, razna mjesta, od raznih banaka. To je problem, je obično hoćeš da ti je sav dug na jednom mjestu i to je najlakše pregovarati da ga rastegžeš, skratiš, produžiš, šta god hoćeš s njim, najlakše je pregovarati s jednom institucijom. Međutim, za ovako milijarderski poduhvat, oni su morali se zadužiti od svega i svakoga i onda je se desila jedna stvar, a to je da su došli do trenutka da se 2008. godine dešava pad dionica, niko više neće ulaže pare ni u što. Znači ništa, džaba koliko auta si prodao, šta ti se dešava, džaba druže moj, nemate nigdje. Nema niko para, svi hoće pare nazad. I u tom trenutku, ako se ja ne varam, malo brojke su gore dole, ali poprilično sam siguran, mislim da je oko prilike tada dug ovog Porschea, koji je uzeo na sebe da bi kupio dionice, je bio oko prilike 13 milijardi, tako negdje, ako se ne varam. Oko prilike 13-14 milijardi dolara su su duga imali i u tom trenutku su držali oko prilike 74% dionica, tako negdje. 74%. I ono što su očekivali su uskoro glasanje na taj zakon i da se zaduže još malo novca, idemo naprijed. Međutim, 2008. recesija, niko ne da novac i Porsche se nalazi u nevjerojatnoj situaciji. Najveće vlasništvo koje imaju, odnosno najveća asset koji imaju na sebi, imanje koje imaju za sebe, jeste dionice Volkswagena. Znači, to je vrednost samo na papiru. Sutra i sva ta vrednost koju Volkswagen ima trenutno u dionicama je dijelom zaslužna zbog toga što je to Porsche kupovao, pa je, kao što smo rekli, dionica skakala gore-dole. I desi se da si, ufatite neko jebi ga gaće oko struka, šta ćeš onda dole oko koljena, šta da radiš sad, brate? Nema ti tu sad nekog posebnog izbora. I još jedna od stvari koja je veoma bitna za shvatiti, svo to vreme držimo Ferdinand Pieha na ledu, znači on stoji na vrhu Volkswagena i svo to vreme čeka. Svima je bilo čudno zašto on ništa nije uradio, zašto nije rekao, jer takva je osoba. Međutim, ono što je uradio je rekao da mu je cilj da u naredne dvije godine napusti svoju poziciju, da ostavi Volkswagen nekome i onda svi su to shvatili kao mora da je on odlučio da ode dalje, prepustio to Porscheu i tako je kako je, ali međutim, kao što smo rekli, Porsche u dugovima, zadužio se, kupio dosta dionica, na granici su samo da budu vlasnici većinski Volkswagena, a razlog zašto je bitno da postanu svi većinski vlasnici je zato što je Volkswagen u to vrijeme imao negdje 10 milijardi eura što bi se reklo u šteku, jeli? I Porsche je računao ako kupe Volkswagen, automatski čim si većinski vlasnik imaš pristup tim parama, te pare ćemo koristiti da otplatimo naše dugove i tu smo mi vlasnici Volkswagena i Porschea, pare padaju, što bi se reklo, kako to kaže Đorđe, urve i pečenje, jeli? Tako da, što bi se reklo, već su planirali šta će se radi i koliko će se gajbi pivo popiti. Međutim, što bi se reklo. Ferdinand Pich, jedna stvar koja je veoma bitna, je on i dalje ima 10% udjela kao dijete, odnosno unuk od Ferdinand Porschea, ima 10% udjela u Porscheu. I svo vreme, sve ove stvari koje se planiraju da se dese, odnosno svi ti pregovori koje je sad taj Winkelding sa svojim ostalim direktorima, i zamišljam ih u zapušenoj sobi, staklo, svjetlo je tu intenzivno, oni se pregovaraju, $4 po dionici, 3, napašćemo i s ove strane, Blitzkrieg, svo vreme je Ferdinand Pieh tu. Zamisli ti to, čovjek koji je koji je šef kompanije koju ti pokušavaš da kupiš iznenada i nikome ne govoriš šta ćeš da radiš, se nalazi tu s tobom, čovječe, s tobom. I on treba ti odobri to. Bez njega ne možeš ni početi to da radiš. Da pričamo o sukobu interesa. Znači, mogli bi 10 godina. To su prevare neviđene. Ali to je uvijek tako gdje Giburgija neće para vrti, ali kako se već kaže. Tako da Ferdinand Pieh svo vrijeme to čeka i šteka. Dolazi, zadesila se kriza, u Porscheu trebaju pare, niko neće da posudi novac. Mada Porsche uspijeva da obezbijedi, mislim da su obezbijedili 90% svog duga. Mislim da je dug tada bio, ako sam rekao, koliko, otprilike 13 milijardi. Mislim da je ostalo možda nekih par milijardi dolara koje nisu mogli da obezbijede, da oduže plaćanje dalje ili da poklope nečim, već došlo to na naplatu. Moraš naplati nekako. u to vrijeme Porsche se još uvijek ne brine ničemu, jer je Njemačka u to vrijeme napravila neki fond koji da pomogne svojim kompanijama. Ono, Njemačka je bogata država, desila se svjetska ekonomska kriza, šta ćemo raditi dalje da pomognemo našim brendovima da ne bi propali? Imamo neki fond tu, ti dođeš, tražiš pare, dobiješ pare i to ti je to. Međutim, šta se dešava? Dešava se jedna stvar, a to je da je na vrhu te, sad desi se, kako da se to izrazim, ovako da to nazovemo. Ajde, to bude neki fond za preživljavanje i oporavak. Ajmo tako reći, njemački. E, na vrhu tog fonda ti je osoba koja ti je na boardu ovoga Volkswagena. Osoba koja je radila ispod Ferdinand Pjeha. Ti je tu na tom boardu. Jedan od velikih prijatelja ovoga, kako se zove, Angele Merkel u to vrijeme. I šta se desi? Ta osoba, to se kasnije sve, možda mislim da čitao neki članak u Spiegel, ja mislim, da je tako nešto, da se kasnije saznalo da je Ferdinand Pjeh nagovorio tog, da nagovori Angelu Merkel, da odbiju ponudu novca Porscheu i da im odbiju glasanje tog na taj zakon. A taj zakon je da bi Porsche mogao da preuzme Volkswagen. U jednom istom trenutku se desi jedno, a to je da Porsche ostaje bez novca, obećanje da će se taj zakon promijeniti nestaje i postaju bez duga i moraju dobiti pare. Jer inače ti ako si milioner i dužan si, ne bi to koliko novca imaš, ako si dužan više nego što tebi treba i ti imaš dovoljno da vratiš 90% duga, onaj jedan čovjek kojem si dužan 10 dolara ti može čitavu kompaniju uništiti. Jer on hoće svoje pare, i ako njih nemaš, ti to moraš dati zdravo, druže moj. Mene ne zanima što radi. Prodaj čitavu kompaniju. Prodaj auto, daj meni 10 dolara. Znači, prodaj auto čitavo, daj meni 10 dolara. E, to je ta tehnika. I onda se, kad se to desilo, oni su morali nekoga da uzmu pare. U tom trenutku niko nema novac, jer je svjetska ekonomska kriza, njemačka vlada koja jedina ima novce, ne daje im. I šta se dešava? Desi se jedno, a to je da ima jedna firma koja u šteku ima 10 milijardi dolara, a ta firma je Volkswagen. O, druže moj, šta se dešava? Šta se dešava? Batica svo vrijeme čekao na bordu, čekao ih, znači, na tanak led, na najtanji led. Dolazi Porsche, koji hoće da kupi Volkswagen, a Volkswagen mu kaže, nije problem, kratak si sparam, evo ti milijarda. I oni su im dali tih koliko već je milijardi ostalo da su morali da pokriju, dali im novac i pustili ih. Ništa se nije rečeno. Ferdinand Pjeh i dalje govori da će on napustiti Volkswagen, da će on, kako se zove, da će on opustiti njima kako jeste, nikakav tu problem nije. Međutim, šta se onda dešava? Prođe koji mjesec i izađe Ferdinand Pjeh i kaže, slušajte, u novinama izlazi i počne daje intervije da će njihov pozajmica dolazi s nekim uslovima. A jedan od uslova je kako volim zle ljude, to nije normalno. Mislim, glupo je, znači da se to desi u životu. Ali druže moj, glupo je to da živiš. Jedna od uslova je to da Winkelman, Winkelding, kakva već ime, nije više direktor Porsche. Druže moj. Ja. I ono, Porsche, naravno, Winkelding nije glup. Nije, ne može osoba koja je preporodila čitavu kompaniju od najprofitabilnijih da bude glupa. Sad zezne neki tamo čičica. I oni dođu i traže novce od Katarskog investicionog fonda. Tada je, to su godine kada je oko prilike pare sa Bliskog istoka su počeo da teku tim nekim nevjerovatnim rijekama, čak što više i sa tim nekim azijskim novcem koji je došao na tržište, jer Zapad jednostavno nije imao toliko para da to može držati zbog njihove krize, iako je bila globalna, ali te neke monarhije ili šta već ne su imali mnogo novca i tražili su, Porsche tražio od njih da ulože novce u njih. Međutim, šta se opet dešava? Ferdinand Pjeh je prijatelji s njima. Ugovara njih da im ne daju kredit, a koliko je dobar s njima, taj isti kredit su dali Porscheu kad je Porsche postao u vlasništvu Volkswagena. jao, kako se voli, izvinite, moram, profesionalno, nastavljamo dalje. Uglavnom, šta se dešava? preko noći se desi jedna stvar da Porsche, koji je u tom trenutku držao 74% Volkswagena, postaje u vlasništvu Volkswagena. Volkswagen kupuje Porsche. Dešava se da Ferdinand Piech u jednom trenutku postaje ono što je čitav život htio da postane, a to je vlasnik Porsche. Iako on u istom trenutku, dok se dionice Volkswagena pumpaju kupovinom Porsche, on zarađuje milijarde. Porsche kao kompanija zarađuje pare, on je 10% udjela milijarde. Znači, u svakom slučaju on zarađuje pare. I kad kuća gubi, i kad dobija, on pare zarađuje. Tako da on je od ovoga ne samo dobio prestižnu titulu da bude vlasnik svega i svačega što on smatra svetim, već i ogromne pare. Znači, ogromne pare. Ukrao je od rođaka svog ženu. A koliko je taj čovjek inatlija na tu aferu sa kako ime, Marlene Porsche, ili tako? Sa Marlene, znamo da rekao Louise, mislim njegova majka. Sa Marlene Porsche, neki su rekli da je to zbog toga što je on htio da preuzme njene dionice koje ona dobila, koje će dobiti u razvodu. Međutim, on je napustio i nju, otišao, koga je, tada se oženio za ženu koja je bila babysitterka njegovoj djeci. I s njom je isto napravio, mislim, troje djece, sve ukupno je možda 10 ili 15 djece, tako nešto. Jer i to je jedan od razloga zašto je on, sve u životu je radio iz inata, manje više. Jedan od razloga zašto je on svoje pleme, da se tako izrazim, napravio sa 10.000 žena i svoje djece, i sa to što je rekao da ne voli da bude na drugom mjestu. A to na drugom mjestu se zasniva na njegovog rođaka u Porsche. Što bi se reklo, u Porsche kompaniji u to vrijeme. A ime mu je Wolfgang Porsche, ali morao sam na pauzinu da mu nađe ime, jer ne mogu više s ovim Wolfgang Ferdinand i Malcolm je feće. Rođak mu je Wolfgang Porsche i oni su isto tako tih godina bili zajedno. Ja ne znam zaista, pošto nisam neki književnik, niti sam neki osoba, storyteller, ali da zna neku priču da lijepo ispričam, ali imam toliko tih priča. Na primjer, jedna od stvari koja je zanimljiva, koliko se on ne voli sa svojim rođakom. Wolfgang, kako se zove, Porsche i Ferdinand Piech se ne mogu, iako su prvi rođaci, isti su godina i što bi se rekao, porodica su. Do te mjere da kada se desi negdje autosalon, Piech dođe kao predsjednik Volkswagena, a Wolfgang rođak bude kao Porsche i oni nikad ne sretnu jedno s drugog, uopšte, ne idu na jednu drugu stranu. Uopšte, neće da kako se zove, susretno uopšte. I ne zovu sebe imenima uopšte. Wolfgang je Ferdinanda, nikad nije zvao ni Ferdinand ni Piech ni rođak, nego govorio je kao ono, kako se zove u Harry Potteru kad kaže, ono, kao onaj koje ime nećemo spominjati, tako ti je to bilo i kod njih. Do te mjere je Ferdinand bio osoba koja je dijelila svakoga, ajmo tako da se izrazimo, jeli? Ali to nikada neće promijeniti jednu činjenicu, a to je da je zaslužan za pravo vođenje kompanije. Jedna od stvari koja je nestala iz auto industrije sada jeste taj neka odlučnost, iako ja se ne slažem sa njegovim tretiranjem klijenata i ljudi od kojih njegov život i kompanija posao zavise, ali ono što poštujem je to da on vodio, znači posao svakog vlasnika ili vođe kompanije da vodiš, ne da slušaš šta ti tvoje mušterije govore, jer ti ako pitaš osobu ga kupilo lupo šta hoćeš, on će uvijek traži više prostora, a iako golf i polo postoje, ali to je tako, ako slušaš njih samo ćeš razvodniti svoju kompaniju, a on to nije radio, nikad nije raslušao ni mušterije, nije slušao ni zaposlenik, nikoga, samo je radio ono što on smatra se treba raditi i zbog toga jedna od osoba o kojoj sam ja snimio epizodu podcasta, čiju sam životnu priču htio da ispričam, a sada mogu vam samo za kraj reći da ćemo njega još uvijek spominjati, svi su oni povezani zajedno. Jedna od glavnih mjesta gdje sam dosta informacija pokupio se zove, to je knjiga koja se zove, sako ćemo prevesti ovu, 6 najuticajnijih ljudi u autoindustriji, ja mislim se tako zove, jel'i? Ovaj, ne, šest ljudi koji su napravili modernu auto industriju, morao sam se protegnuti da odem vama na policu da vidim kako piše. Šest ljudi koji su ovaj, napravili auto industriju. Pričat ćemo o možda o dvojici od njih još u ovom serijalu, tako da bit će još nekih priča, u tome se ispominju, oni su manje više u isto vrijeme živjeli, tako da ćete imati priliku da to čujete, a u međuvremenu, što vam kažem, nadam se vam se svidjelo, ako jeste... Ne znam, napišite mi poruku na Instagramu. Napišite mi poruku na Instagramu šta vam se svidjelo, šta nije. Da li vam se sviđa ovaj format ili ne, šta biste htjeli da saznate, šta ne biste, da li vam je dosadno, duže i kraće i sve ostale ove predloge, napišite mi na poruci na Instagramu. A u međuvremenu, ja vas puno volim, vidimo se sljedeće nedelje u novoj epizodi sa novom pričom, a u međuvremenu putit ću vam...
That was by walking, I'm not standing still. But walking it means I'm moving forward. Maybe slow, but I'm moving. Walking also means I'm going somewhere. Y'all don't like me tonight. But walking also means I'm leaving some folk that started with you.